Situācija ir nepatīkama. To atzīst visi aptaujātie Saeimas frakciju deputāti. Tomēr kam dot priekšroku iedzīvotāju vēlmē pēc parka vai valsts drošības dienesta vajadzībai pēc jaunas ēkas, pagaidām nav skaidrs. Daniels Pauļuts attīstībai par Saeimas frakcijas vadītājs uzskata, ka ir jārunā ar iedzīvotājiem un jāmeklē ceļi situācijas labošanai.
Es pilnībā saprotu iedzīvotājus, kur jūtas nostādīt faktu priekšā, un diemžēl tāds sabiedriskās apspriešanas process, kādam būtu vajadzējis būt, ir acīm redzam bijis neveiksmīgs. Mūsu ieskatā šobrīd, kad iedzīvotāji skaidri pauduši vēlmi pēc publiskiem apstādījumiem VEF un Teikas apkaimē, ka gan pilsētai, pirmām kārtām Rīgas domē, kur ir atbildīgi par parku ierīkošanu Rīgā, gan arī projektu īstenotājiem būtu tomēr pirms jebkādas tālākas projektu īstenošanas būtu jāsēžas pie viena galda ar iedzīvotājiem un jāveido dialogs.
Tomēr situācija nav tik viennozīmīga. No vienas puses ar iedzīvotāju gribu jārēķinās, no otras valsts plānotajā būvniecībā jau ir ieguldījusi līdzekļus. Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, kurš laikā, kad nolemts celt jauno drošības dienas tēku, iekšlietu ministrs saka, toreiz vieta izvēlēta izskatot vairākus piedāvājumus. Svarīgi bijis, lai īpašums ir valsts. Izvēloties bijušā velotreka Mars teritoriju, nekas neliecinājis par iespējamajiem sarežģījumiem. Taču bijušajam ministram skaidrs, kāpēc būvniecība tik ilgi turēta slepenībā.
Būsim reāli, pateikt publiski, kur šajā te vietā taps drošības iestādes ēka, būsim reāli. Mums arī diezgan daudz ir dažādi šeit, varbūt arī nelabveļi, kas šeit atrodas. Un iepriekš paziņot publiski, šeit būs māja, nesagatavojot kaut kādu informatīvo un fizisko aizsardzību objektam. Tas, manuprāt, nebūtu bijis pārdomāti un pieļaujami. Protams, ļoti žāk, ka tāda situācija ir izveidojusies. Bet es gribu arī uzsvērt to, ka mūsu iestādēm arī vajag tomēr, manuprāt, šodienas apstākļiem atbilstoši ēku.
Kā jaunā vienotība rīkosies ar iedzīvotāju savāktajiem parakstiem, viņi vēl nav lēmuši. Zaļzemnieks Raimonds Bergmanis 2017. Gadā lēmumu par finansējumu piešķiršanu drošības dienas tēkas būvniecībai parakstīja, būdams toreizajā premjera partijas biedra Māra Kučinska aizvietotājs. Viņu viedoklis šajā jautājumā liecas drošības jautājumu pusē.
Tā ir mūsu drošības lieta un vajag paskatīties, kā šobrīd attīstās un kādas ir tendences un varbūt mums vajag aizdomāties, kāpēc mums ir tik salīdzinoši mierīga vieta, kur mēs dzīvojam. Šī ir viena no tām institūcijām, kas to garantē un viņu darba apstākļi un viss tas ir tiešām ļoti nepieņemām mūsdienā. Tad palūkojamies, kā ir mūsu blakus kaimiņiem šādām lietām. Un cik liela līdzekļa tiek ieguldīti šādu struktūru stiprināšanā. Man liekas, viens pilns piemērs kaut vai Mi-6 māja Londonā. Milzīgi liela, jo tas ir tiešām ļoti būtiska vajadzība drošības jautājuma risināšanā.
Arī ZZS vēl nav spieduši, kā rēģēt uz savāktajiem iedzīvotāju parakstiem. Jauno konservatīvo frakcijas vadītāja Juta Strīķa uzskata, ka drošības dienestiem jaunu ēku vispār nevajag.
Kā cilvēks, kas dzīvo mikrorajonā, varu pateikt, ka parka esamība ir ļoti nozīmīgas vides faktors, kas ir nepieciešams iedzīvotājiem. Ja apkārt dzīvo daudz cilvēki, tad vai tas būtu mežs vai parks, ir ļoti svarīgi gan pastaigām, gan svaigam gaisam, un šāda būvniecība nebūtu pieļaujama.
Viņi atgriežas pie partijas iepriekš teiktās pēcdienesti, valsts drošības dienests un satversmes aizsardzības birojas jāapvieno. Bet koalīcijas partneri tam nepiekrīt, tāpēc konservatīvo otrs priekšlikums ir dienestus izmitināt vienā ēkā. Katram sava ir pārāk liela izšķērdība, uzskata Strīķa, kura pati savulaik strādājusi valsts drošības dienestā, kas tolaik vēl saucās drošības policija. Pret ēkas celšanu ir arī Saskaņas Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs. Taču politiķis domā, ka cīņā, kurā iesaistīti drošības dienesti un iedzīvotāji, uzvarēs pirmiem.
Man ir ļoti žēl to parakstītāju, visticamāk, ka tas vilciens ir aizgājis un visi lēmumi ir pieņemti, tas iegali izkaltuši. Bet man vienlaicīgi arī bail to drošībnieku runāt kaut ko viņiem pretī, jo Latvijā visas tās spēcdienesti ir galvenāki par parlamentu un valdību. Atcerieties ļaudis un baidieties līdz ar mani.
Arī Urbanovičs uzskata, ka visas spēcdienestus varētu izmitināt vienākā. Tikmēr Teikas un citu apkaimes iedzīvotāju biedrības šodien paudušas kategorisku viedokli. Bijušā velotrika vietā viņi vēlas parku, nevis spēcdienestu ēku. Gaidāms, ka par šo jautājumu vēl notiks diskusijas gan valdībā, gan Saeimā. Zane Mače, Latvijas radio.